يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
Ó vós que credes, não sejais como aqueles que injuriavam Moisés. Alá inocentou-o do que disseram, e ele era para Alá um homem honrado.